Při poslechu hovoru o víře vás vítá Karel Vepřek. V jednom z minulých povídání jsme si představili katolický časopis Perspektivy. Dnes se podíváme k evangelíkům. Tam je pozoruhodná činnost faráře Tomáše Trusiny z Benešova u Prahy. Jeho jméno je nejčastěji spojováno s vydavatelstvím Eman a časopisem Protestant. Ty jsi farář Českobratrské církve evangelické a ta má svoje vlastní časopisy, jako třeba Český bratr, Bratrstvo, pak má taky svoje vlastní vydavatelství, nebo já nevím, jestli se to tak dá říct, má jakoby možnost vydávat knihy ve vydavatelství Kalich. Proč ty jsi založil Protestant, nebo proč vydáváš takový jakoby časopis ještě takhle bokem?
To vyšlo z takové potřeby prostě vydávat určitý věci, které stejně nevycházely. My jsme se Štěpánem Hájkem založili takovou samizdatovou edici evangelických textů před převratem asi 2 roky. A no, nám to šlo pomalu, ale něco si jsme vydali a pak vlastně na tohle jsem navázal.
To byl ten Eman už, jo?
No, už to byl Eman, protože my jsme vymysleli krásnou zkratku jako Eman a k tomu jsme vymysleli, že to je evangelické manufakturní alternativní nakladatelství a když už jsme měli takovou pěknou firmu, tak jsme prostě potřebovali k tomu i ty knihy vydávat. No.
A takže nejdřív jste vymysleli zkratku a pak jste si řekli, že by bylo dobré ji naplnit. Jo?
Ano, přesně tak, to je takový, jako nejdřív je to slovo a potom je ten čin, jo? To je takové. Tak ono to takový celou tu záležitost tehdy tak pěkně odlehčilo, jo, že jsme se necítili jako nějaký bojovníci za něco, ale prostě chtěli jsme něco dělat a byl v tom kus takovýho příjemného nadhledu. A potom jsem začal vlastně asi v roce 91, to mě zase vyhecoval kolega brněnský Jaroslav Vítek, já jsem tehdy byl na Moravě v Heršpicích a tak mě trošku vyhecoval k té nakladatelské činnosti a hlavně tehdy bylo spousta textů samizdatových, který se mně zdálo a dalším lidem, přátelům, že by bylo dobré je prostě zpřístupnit širší veřejnosti a z toho to vlastně vyšlo, takže jsem začal vydávat věci od Boženy Komárkový, od Milana Balabána a potom se k tomu přidali překlady z holandštiny, protože Holanděni měli o nás vždycky takový pěkný zájem, určitý okruh holandských protestantů a ty věci, takový jejich přístup k výkladu Bible a na to napojený jakoby katechetický záležitosti mě přišlo inspirativní. A vždycky mě hodně šlo o produkci, která se zajímá nejenom o samotnou teologii, ale o to, jak se teologie potkává s kulturou, se společenskými problémama. Takže když se pak na mě obrátili právě Štěpán Hájek s Honzou Svobodou, jestli bych nepřevzal, to bylo asi ve 3. ročníku vydávání Protestanta, tak jsem ho asi rád přijal pod svá křídla.
Takže Protestant vznikl jinde, jo?
Protestant vzniknul jinde, byli to vlastně ti zakladatelé, ještě Pavel Krškovský a Joel Ruml tehdy, faráři z Vysočiny, a kterým já jsem měl i přátelsky, i tak říkajíc ideově docela blízko.
A takže Protestant proti něčemu protestoval?
Protestant neprotestuje, protestant, slovo protestant je odvozeno od protestor, což znamená vyznávám, tedy jak si stojím na veřejném místě a třeba v té publicistice a jak si deklaruji, co je jak si v pohledu mé víry důležité, jak pro mě, tak pro ten svět okolo. A nebo nejdřív pro ten svět okolo, pak pro mě tam, jak si to těžiště je takový dynamický.
A jak už jsem se ptal na začátku, ten Český bratr, je to pro vás konkurence, nebo vy jste konkurencí pro Český bratr, nebo naopak si nějak nevadíte?
No, protestant nechtěl být konkurencí, chtěl naopak oproti těm klasickým, spíš jakoby vnitrocírkevním tiskovinám vyplnit prostor jaksi mezi církví a společností, protože jsme věděli, že takový okruh jakoby sympatizantů lidí se zájmem i o evangelický křesťanství nebo o to, co z něj vychází, který ty klasické tiskoviny jaksi neobsáhnou, ten okruh. No, Takže pro ně to mělo být především, když si vemeš první číslo protestanta, tak tam je článek o Masarykovi, o Zapovi, jo, pro lidi, kteří mají zájem o kulturu, ale taky o duchovní zdroje, které jsou nějakým způsobem nosní a vycházejí z křesťanství. No, jenomže pak velice záhy se ukázalo, že ty v uvozovkách oficiální církevní tiskoviny nejsou schopni zprostředkovat otevřenou diskuzi o problémech, protože v začátkem 90. let tak si tam jakási ne úplně cenzura, ale spíš jakoby ta autocenzura fungovala. Takže jsme vlastně začali fungovat jako takovej náhradní informační kanál, který především zprostředkovával debatu o minulosti církve za komunistů a o všech těch palčivých otázkách, o kterých jsme se učili tehdy debatovat, ale kde bylo potřeba především prostě s takovou velkou otevřeností ty věci prostě publikovat. A pak jaksi bylo několik takových kauz i církevních kolem diakonie, kde vlastně jediný časopis, který jim to otisknul, tak byl tehdy protestant. Jo. Tím jsme se dostali jakoby zpátky do té církve a získali jsme takový renomé, image, jak se dnes říká, takovýho jakoby nekonvenčního časopisu, což jakoby není špatný, ale nekonvenčního jenom jakoby v rámci církve. A vlastně zpátky jsme si postupně jakoby budovali tu pozici v takovým tom okruhu lidí, který jaksi nejsou z církve, nezajímá je přímo církevní problematika, ale ty věci, které z křesťanské tradice vycházejí z těchto duchovních zdrojů, jsou pro ně důležitý a zároveň je pro ně důležitý to, co se děje v kultuře a ve společnosti.
Tím, že to není nikde na stáncích, neprodává se to volně, tak ty máš přehled o tom, kdo to čte, protože to posíláš těm lidem, že jo, nějak.
No, asi půlka, no skoro přesně půlka jde přímo do sborů a odebírají ty lidi přes sbory. Další půlka je individuální odběr a to jsou lidi, kteří jsou určitě jaksi z církve, ale někteří jsou jaksi mimo církev a přijde mi, že v posledních letech přibývá těch netradičních odběratelů vlastně z těch, kterým protestant byl původně určený.
Ani jak se k tomu dostanou, k tomu časopisu?
No, dostanou se k tomu dneska přes internet, se k tomu dostanou se k tomu nejspíš přesto, že jim to někdo doporučí. Na stánky to nejde, ono to tak nemá tak velký náklad, že jo, taky, ale to je jakýsi marketingový poznatek, že tyhle ty malý časopisy svým způsobem hodně profilovaný. Takže nejúčinnější je, když to někdo někomu doporučí, takže když někdo to kamarádovi líbí, se mu to předplatí, to někomu jako dárek a pak ten člověk si to buď objedná dál nebo ne. Fakt je, že časopisy tohodle toho typu mývají životnost 10 let a už vyšel 20. ročník, takže snad svoje místo tak si našel a zatím má.
No a co ten internet? Na internetu je to nějak volně ty čtení? No.
Na internetu je to normálně volně protestant.evangnet.cz a tam jsou volně aktuální čísla. My jsme najeli na ten způsob, že kdo si to bude číst na internetu jaksi zadarmo, takže přece jenom časem najede, nebo si soubědná i tu papírovou verzi, anebo může přispět, když chce, tak může přispět i za tu internetovou něco.
No, takže ta papírová verze asi bude tak nějak ustupovat, ne?
Zatím neustupuje. Zatím ne, teďka rozjíždíme úplně čerstvě, teďka protestanta, jaksi v podobě pro čtečky, tak to budeme nabízet přes Kosmas.
A kde u tebe vznikl nějaký vztah k takovým věcem, jako vydávat knihy a časopisy a láska k literatuře?
No, tak trošku jsem to měl z domova a potom to bylo několik lidí, kteří mě na to nějakým způsobem vlastně upozornilo, nebo tak docela mě bavilo, když to jsem měl takový kurz český stylistiky na teologické fakultě, tak to mě bavilo pod vedením Emy Suché tehdy upravovat texty, hledat tam prostě kliše, špatné vyjádření. No potom bylo několik lidí, kteří mě tak jakoby inspirovali, že my jsme vlastně samizdaty opisovali už na fakultě v první polovině 80. let, ať už to byla Havlova moc bezmocných, nebo třeba od Aleška Březiny kosmický cyklista a další věci, takový spíš, který měli vztah nějak jakoby k církvi a k víře, nebo k tomu, co je důležitý pro takový pravdivý křesťanský a občanský postoje. No a z toho to jakoby postupně vyplynulo. A fakt je, že v té evangelické tradici jakoby to důraz na to, že je potřeba věci publikovat a že se dají ty obsahy víry sdělovat takovou jakoby kultivovanou literární formou, to prostě patří, že v 19. století za první republiky byly mraky časopisů protestantských.
A ty k evangelické tradici jsi se dostal jak?
No, já jsem se do ní narodil, jo, takže to mě docela jednoduchý, protože otec je farář. Je to pěkný, že v naší rodině se jakoby spojilo několik těch tradic, protože babička jedna z Valašska byla luteránka, dědeček byl přímo z Hrubé Lhoty Karafiátovi reformovaný a druhý dědeček, tak ten byl evangelík z přestupového hnutí, ten přestupil od katolíku a babička byla židovka. Takže já to mám tak pěkně jako pěkně namíchaný a nějak jako tyhle ty tradice prostě se ukazují, že jsou spojený.
A je možné, když člověk vyroste jako syn faráře, se ještě dívat nebo vůbec s nějakým odstupem se podívat na tu svoji víru a na to evangelictví?
Tak mě k tomu pomohla hodně právě teologie, studium teologie, protože teologie z podstaty věci reflexe, to znamená, že člověk o to musí odstoupit nějakým způsobem a klást si otázky, nebrat to samozřejmě. Takže v tomhletom smyslu bych řekl, že to je to jakoby možný. Navíc tak si u nás v rodině nikdy nebylo zakázáno věci spochybňovat a ptát se na ně. Jo, to jsem vděčný rodičům, že to bylo v tomto smyslu. I když samozřejmě jsme jako farářský děti museli jakoby trochu jet jakoby v tom režimu sborovým. Ale na druhou stranu jakoby hovor o samotných duchovních tématech třeba byl otevřený. Já jsem nedávno si vzpomněl, že jsme se chystali ke konfirmaci, že tam byla otázka, že tedy Bible, pokud jde o stvoření, nepopisuje, jak vznikl svět, ale jak si, k čemu tady na světě jsme, takže ta výchova byla taková velice nefundamentalistická, že ono, ta katecheze. Takže člověk jakoby s tím, jak vrůstal do té víry, tak zároveň se učil o těch věcech přemýšlet a kriticky je reflektovat.
A to se dá nějak říct, k čemu tady na světě jsme?
Podle mě se to nedá říct takoby definitivně jednou provždy. Je to vždycky trochu takový situační rozpoznání. A
to znamená, jako, jak mám v jaký situaci reagovat, nebo jak je dobré reagovat?
Jak je dobrý reagovat, nebo vůbec jakoby uvědomění si svý pozice. Ono je zajímavé, že v té, možná v té biblické tradici a v tom pohledu víry se dá s nás říct, k čemu tady nejsme. Jo? A možná, že to stačí někdy. Jo? A že to je důležitější, než říkat si, k čemu tady jsme, tak jak si vědět, kterým směrem se nedávat, co nedělat. Nejsme jako Bůh. To znamená, nejsme tady od toho, abychom svůj životní projekt jak si realizovali na úkor bližních, vyráběli oběti kolem sebe, při cestě za svým cílem. Jo, nejsme tady asi ani od toho, aby jsme ten svět stvořený, který na jaře je takhle krásný a rozkvetlej, tak abychom ho nějak válcovali a likvidovali, ale spíš, abychom nad ním žasli. A no, takže nejsme tady od toho, aby prostě lidé kolem nás prožívali ponížení, a takže asi takhle.
Tak v tom časopisu, že teda má tu životnost, i dnes jsme už mluvili, co to vydávání knih, jak v současné situaci je možný nebo nemožný.
Tak já jsem ze začátku jsem těžil z toho, že přece jenom u těch evangelíků jak si tak říkajíc sociologicky, bylo zvykem dost číst. Takže se ty knížky, které jsem vydával, i když byly intelektuálně některý náročný, tak si našli svoje čtenáře, hlavně nejdřív si v církvi, ale od začátku jsem s tím chodil i po obchodech buď sám. Pamatuju, jak jsem v tom 92. měl prostě komárkovou baťohu a obcházel jsem knihkupectví a byly to takový pěkný zážitky. Někdy trošku deprimující, ale bylo to užitečný. A vlastně záhy něco vzal do distribuce taky dnešní Kosmas, tehdejší Maťa, že jo. A postupně se to proměňovalo ovšem a dneska třeba i těch věcí, které nějak souvisejí s biblickým myšlením a s biblickýma výkladama, prodám víc třeba přes Kosmas jakožto distribuci, než přímo v církvi. Zajímavý třeba takový titul jako Eda a Tóra, kde holandský starozákonník a systematik teda porovnával už před druhou světovou válkou tváří tvář nástupu nacismu, jakýmusi zhnědnutí teologie. Jo, ty východiska myšlenkový svět Edy, germánského náboženství a Tóry, židovství a křesťanství, protože pro něj Tóra byl i základ křesťanství. Jo, takový eseistický srovnání několika tématek a ten titul se prodává prostě líp v normální běžné distribuci, než že by o tom měli zájem třeba nějak faráři a četli si v tom, i když já to farářům samozřejmě doporučuju.
A ty si na to všechno jako nějak sám, na ten časopis, na to vydávání
ne,
těch knih?
Sám na to nejsem, samozřejmě mám spoustu takových spolupracovníků, spíš neformálních, ale jednak časopis má normálně redakční radu, která se proměňuje, funguje, má svýho šéfredaktora. Dlouhý roky vlastně to dělal Štěpán Hájek, dneska to dělá Honza Škrob, mladý, ale takový nadějný. A kolem těch knížek já si dělám technickou redakci těch textů, korektury, stylistiku a tyhle ty věci. Ale samozřejmě to nesázím a sázejí na další, že jo, lidi, kteří dělají.
No, ale jak přijdeš na to, co zrovna máš vydávat?
No a co vydávat, tak buď to jsou věci, na které nějak narazím, které si myslím, že je dobrý vydávat, ale většinou je to tak, že mě někdo něco doporučí a já se buď rozhodnu to vzít nebo nevzít. No, mám takový okruh lidí, v jejich rady se mi osvědčili, jo, a dneska vlastně vydáváme mimo takový ty věci kolem biblistiky a katecheze, řada kázání taky, že jo, tak vydáváme občas prózu. Marie Strihový jsem vydal dvě knihy, což třeba s evangelictvím jako takovým nemá celkem nic společného, mimo to, že její manžel jezdil na evangelické brigády, jo, ale ty texty jsou se v takový reflexe volyňský teda, jo, tak jsou literárně velice kvalitní, přitom ona teda zemřela v zapomnění jakýmsi a dneska se aspoň dvě knížky zatím podařilo vydat a je to literárně prostě dobrý. Pak máme řadu i poezie, kde vyšly zatím asi čtyři tituly. No a takže tam prostě já to dám třeba přečíst kamarádům ten rukopis a oni řeknou, je to dobrý, není to dobrý, že jo. No. Takže takhle fungujem.
A je ta vydavatelská činnost jakoby nějakým tvým přivýdělkem jako faráře?
Přivýdělkem není, já jsem to od začátku spíš dotoval, nejdřív z dětských přídavků trošku. No a dneska je to tak, že to, co prostě vydělám, tak to všechno dávám zpátky do toho a že si to tak samo na sebe vydělá s tím, že já mám tu výhodu, že neplatím žádný zaměstnance, že mě to neživí, že mě živí to farářování.
A takhle stejně je to teda obdivuhodné, že to děláš takhle pořád vlastně bez jakéhokoliv zisku pro sebe. Nebo jaký je ten tvůj zisk?
Tak můj zisk je ten, že jednak jsem se naučil za ty roky pracovat s textama, což samozřejmě zužitkovávám velice i v té farářské práci. Potom jsem se dostal k tomu, že prostě musím a poměrně důkladně čas od času přečíst nějakou teologickou knihu, což je taky jaksi zisk. A potom má člověk prostě dobrý pocit z toho, že se podaří vydat čas od času opravdu pěknou knížku. No.
Říkal jsi, že jsi to ze začátku dotoval z dětských přídavků, netrpěli tedy děti tím, že nejen, že teda neměli přídavky, ale ani třeba tatínka, který musel pracovat na vydávání knih.
Tak ono to byla taková nadsázka trošku, jo. Ale tak možná spíš, jak si trpěli tím, že jsem se jim moc nevěnoval, ale možná, že byli spokojenější. Jo.
Kolik jich mimochodem je?
8.
To je plánovaný rozvoj vaší rodiny. Má to něco společného s vírou?
No, s vírou to má společný to, že jsme každý to dítě, když se ukázalo, že přijde na svět, přijali jako dar, jinak, že bychom to nějak plánovali, nebo to ne, ale moje žena vždycky chtěla mít víc dětí a tak mysleli jsme, že budou 4, tak jich je 2x tolik. No.
A takže vydavatelství to, jak si ty děti asi zřejmě neuživí a ten farářský plat, jo?
Tak ten život na faře je v něčem jakoby lacinější, že jo, faráři mají bydlení samotný zdarma třeba, nějak jsme se vždycky protloukli a nejkrušnější to asi bylo v té polovině 90. let, tak tam nás občas podporovali rodiče. No.
A ty ještě kromě toho třeba stíháš nějak učit někde, nebo?
Ne, neučím. No, dost času vyjme člověku klasická sborová práce, že se stá na neděli, na biblické hodiny na děti. Tady v Benešově ten sbor je takový hodně diasporní, tedy rozptýlený, ta práce není soustředěná v jednom místě, ale jezdíme do rodin s dětma třeba, do Vlašimi, do Votic a takhle. A potom spíš jsem využíval toho, co jsem se naučil ještě v takové další práci pro církev. S Pavlem Keřkovským jsme už od začátku 90. let začali připravovat katechetický materiály pro práci s dětma a teď jsem se k tomu nedávno zase vrátil. Ale jsou to vlastně věci, kde to, co člověk dělá jakoby na jedný kolej, třeba ty vydavatelský, tak samozřejmě využiju při přípravě katechetických materiálů, nebo když děláme sborový časopis, jo, takže ty zkušenosti se jakoby spíš umocňují, než by ty síly tříštily nějak moc.
A ještě jsi byl napojený ve Vlašimi na nějaké sociální zařízení, ne?
No, ale to, že jo, my máme tady ve sboru diakonický zařízení azylový dům pro matky s dětma. Částečně tam je i 2 pokoje nízkoprahový zařízení, dům na půl cesty pro mladý lidi. Ale tohle to vlastně zakládal ten sbor tehdy jako středisko Exodus už v první půlce 90. let, ještě než jsem sem přišel. V roce 2005 to občanské sdružení Exodus předalo diakonii, ale tohle ta práce, že tam je prostě ředitelka, má svůj vlastní organizaci a není. Já tam jezdím rád, jezdím tam za dětma zpívat, prostě ty děcka s náma jezdí na tábory, na pobyty víkendový, ale zas to není něco, co by úplně jakoby odčerpávalo nějak energii, asi je to taková integrální součást té práce mi tady.
A stalo se ti, že bys někdy v životě pochyboval o tom, že ta víra má smysl?
Tak to každou chvíli člověk pochybuje, buď když se něco nepovede mně, nebo když zjistím, že...
Jako o čem?
No, že jednak si člověk klade otázku vůbec, protože hlavně v tom protestantském pohledu hodně je to vlastně postavené na tom, že já lidem něco říkám a teď já že ho nevidím, jak si co to s nima dělá, jestli to jak si skutečně berou vážně nebo ne, takže je to takový to rozsévání, kdy si člověk vždycky znova říká, jestli to vlastně má cenu a jo. Občas se mně stane, že je pro mě důležitý, aby člověk dobře by byl rozuměl, jo. Něco z ní jakoby vynes poctivě. A pak to taky s jakousi poctivostí prostě předal lidem, jo. A pak vidím, jak přijde nějaký floutek, jako že jo, a hodí pár zbožných gest a ksichtíků a frází a na leckoho to funguje jakoby daleko líp. Tak si člověk samozřejmě říká, jakoby, jo, má to takhle cenu. No, potom samozřejmě jakoby to, že žijem ve společnosti, která je vůči církvi velice ostražitá, mě vede k tomu, že si jakoby o to citlivěji uvědomuju ty církevní selhání. Jo. A tak člověk jakoby si klade otázky nad všelijakýma jakoby samozřejmostma na té rovině církev společnost. Teď si kladu třeba otázky nad tím, co budou znamenat a jak moc jsou jakoby vlastně smysluplný spíš než férový církevní restituce. A pak samozřejmě člověk prochází taky tím, že i ta jeho víra se nějakým způsobem dostává do různých krizí a musí hledat nový východiska. No, je člověku oporou to, že prochází jaksi v dobrém slova smyslu z toho tradičního církevního prostředí. Jo, že ta tradice je jednak něco, co já poponáším, ale taky o co se můžu prostě opřít. Jo, a že nemusím to vždycky, no, zdaleka to nemusím táhnout jenom já, ale někdy se prostě můžu uchýlit do toho pelotonu, tak říkajíc a víc se v něm a nevidím na tom nic špatného. I když je samozřejmě důležitý pro víru, a to se mi zdá, že čím dál tím důležitější jakási vnitřní autenticita, aby člověk v tom, co věří, co dělá, co hledá, co předkládá, aby v tom byl pravdivý. Tak ale nemusím být jakoby na té špici furt jako ten bojovník, který, ale můžu taky být tak si spolu s těma druhýma lidma poslouchat je, vnímat to, co oni už dávno jakoby prozápasili a z toho žít a přijímat hodně.
A když už se jednou člověk rozhodne pro tu pravdivost, tak ji může taky ztratit časem nějak?
To určitě. A to si myslím, že si hrozí, že se i ze zápasu o pravdivost se může stát maníra samozřejmě, fráze.
Jakože že přestane být sám k sobě nějak jako poctivý?
Ne? Sám k sobě poctivý, anebo něco jakoby vybojuje, že jo, ale pak už to jenom opakuje prostě.
Kdo za pravdu hoří svaté oběti, kdo za lidstva práva život zasvětí, kdo nad křivdou bídných slzu vyroní, tomu naše píseň slávou zazvoní.
Kdo si stojí v slovu, byť se zhrknul svět, kdo si statečností v nebi věnec splet, koho dar nesvede, hrozba neskloní, tomu naše píseň slávou zazvoní.
Tomu naše píseň slávou zazvoní. Bůh sám šlechetnosti nebe vystavil, věčné on pro podlost peklo podpálil. Kdo ctí pravdu boží, boží zákony, tomu naše píseň slávou zazvoní. Tomu naše píseň slávou zazvoní.
Hostem dnešních hovorů o víře byl farář Českobratrské církve evangelické v Benešově, vydavatel knih pod značkou Eman a časopisu Protestant Tomáš Trusina. Hovořil s ním Karel Vepřek, který vám přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 6.